Yepliyer Azatlık Radyosu'yum. Yer yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2022 yılın 31. Mart'ı heptanın pençenbe günü efirde haberler gündelügü şunki programamızda. Aşgabat Pekin bilen harbi hizmettaşlığını berkider, Türkmenistan'da ilat yadovu dekabrda geçirler, ortadan Ukrayna'daki koşunlarını iyice çekmeye şüphe dörödiyer, söveşler devam eder. Bu belik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan odal tiyadirikler dinleyen olarak mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışýaryn. Moskwanyň Kiýew bilen gepleşiklerinde Ukrainadaky käbir harby işçiňligini meýletin adalçakdygy baradaky habaryna gün batar şüpheli garaýar. Prezident Volodymyr Zelenski bolsa Ukrainalaryň sada däldigini döýdürýär, sebäbi Mariupol we beýleki gyzgyn nokatlaryň töweregiňde söwüşler dowam eder. 30-njy martda Inglis aňtyw gullugy söwüş meýdanlarynda uly ýitki çeken Rus goşunlarynyň täzeden gurnalmak we gaýtadan harekete geçmek üçin öýlerine hemde goňşy Belarusa gaýdyp barmagy mejbur bolanlygyny aýtdy. Şeýle işler ortadan eýem dartgynly maddi teknik öpçünçülüğüne has köp basyş edýär we ortad öz bölümlerini Ukrainanyň çägindäki sebitlerde gaýtadan guramakda kynçylyk çeker diýip Britaniýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Ministrlik Moskwa bilen Kiýewiň 2 hepdeden soň geçiren gepleşiklerinde belli bir öňe güdüşlük gazanan ýaly bolmagynyň ertesi eden beýanatynda ortadan ýerüstü dolandyryş ukybynyň gowşaklygynyň öwüdini dolmak üçin köpçülükden artilleriýa we raketa darbalaryny dowam etdirjekdigini belledi. Ortiyetin ve Ukrayna'nın vekilleri 29. Mart'ta İstanbul'da gepleşik geçirdi. Ortiyet, Ukrayna'nın payitahtının etegindeki kevri yerleri gaydı almakta üstünlük kazanan Ukrayna güçlerinin berk karşılığına sedi var oldu. Ortiyetin korunmak ministrinin orınbasar Aleksandr Fomin birek birege olan ınam arttırmak maksadı bilen Ortiyetin Kiyevin ve Demirgazıkta Kichernihovun golayında harbi işçenliği dübkötür adaltma kararına gelenliğini Moskva'da jurnalistler aytti. Şol bir wagtyň özünde Ukrayna harbiýleri Rus wadasynyň aýry-aýry bölümleriniň ýerleşýän ýerini ütkötmek we ýalňyşdyrmak üçin edilen bolmagynyň ähtimallygyny duýdurdylar. Zelenski 31-nji martda akşam video arkaly Awstraliýanyň mejlisine ýüzlenmeli. Sibirin Omsk şehir häkimliginiň kanun çykarjysy Ortiýetin Ukrainada dowam edýän ýaraglyk hüjümi barada soňky döwürde çap edilen onlaýn postlary we makalalary sebäpli tutsak edildi. Dmitri Petrenkonyň egindeşleri we adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan 29-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýdylyşyna görä şehir ýegeňeşiniň agdaty Rus ýaraglyk güýçleriniň ulanylyşy barada ýalan maglumatlary ýaýratmakda günäkärlenmegi mümkin. Omsk sebitiniň derňe komentýatynyň eşärleri Azatlyk radiosyna Petrenkonyň tutsak astyndadygyny we oňa entek aýyplama bildirilmeýändigini aýtdylar. Şu aýyň başynda kabul edilen täze kanuna görä şeýle aýyplama üçin günäkärlenen adam 15 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilip bilinär. 24-nji fevralda Ukraina çözüş başlanaly bäri ortada kabul edilen täze kanun harby diplomatik wekilhanalar we döwlet edaralar barada ýalan maglumatlary ýaýratma üçin jinayet jogapkärçiligini girdi. Şeýle de Kreml resmi taýdan ýürüýän harby operasiýa diýip atlandyrýan hereketlerini habar berdi. Mekte resmi xabar veriş serişdelerini hem çäklendirdi. Yerli hem halkara xabar veriş serişdelerinin ençimesi ortiyetdäki çäklendirmeler we mümkin cezalar sebäpli ortiyetdäki işlerini toxtatdy. Ýewropanyň 4 ýurdy Galandiýa, Belgiýa, Irlandiýa we Çehiýa Moskwanyň Ukraina garşy alyp barýan söwüşiniň dowam edýänligi sebäpli 29-njy martda Rus diplomatlarynyň ýurtdan çykarylýanlygyny xabar berdiler we olara çarlyçylykda şüphe bildirdiler. Galandiýanyň daşary işler ministrliginiň aňtaw gullugynyň maglumatlaryny öre vezipesini yerine getiren 17 tane Rus diplomati yurttan çıkarılıptır. Belge 21 Rus diplomatini yurttan çıkarandığını İrlandiya 4'ünü, Çehiye 1'ini çıkarandığını aytti. Ortiyet bu çareleri dostluklu del deyip adlandırdı ve ar alacaktığını duydurdu. Birleşen Milletler Guramatının parakatçılığı koruyucu güçlerinin 8 vekili, 6 tane Pakistanlı, 1 Rus ve 1 Serb Kongo Demokratik Respublikasında misyasını berca etme üçin dik uçarlı gidip bariyarka hilakçılığı uçuradı. Bu Birleşen Milletler Guramatı ve Pakistan'ın resmileri tarafından 29. Mart'ta tasdiklandı. Birleşen Milletler Guramatının baş sekretari General Antonio Guterres'in metbuğut vekili hilakçılığın bolunduğunu tasdikladı ve ölünlerin 800'ünün rayatlığını malum etti. Kongo Demokratik Respublikasının harbi hekimetleri ulağı M23 adlı toparın gozgılançılarının atanlığını etti. Yönü bu topar ayıplamaları yeriyet edip dikotçarın helakçılığına Kongo'nun koşulunun cevap kerdiğini öngösürdü. Hormat radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadırıkları bilen tanış oldunuz.